Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslafssyni fyrir afar góða ræðu. Mér fannst hún afmörkuð og markviss og það er svona efni til góð. Það sem að háttvirtur þingmaður kom fyrst í ræðu sinni almennt inn á og tengist nú þeirri umræðu, góðu umræðu sem hefur verið máli hér í dag. Lögum opinber fjármál og notkun varasjóða og svo það hvað á henni fjárauka og hvað ekki og ég vil fyrst og fremst koma hér og taka undir með háttvirtum þingmanni og lýsa því yfir leið að það er samhugur og vilji nefndarinnar til að bæta allt verklag innan þess ramma sem lögum opinber fjármál setja okkur. Nú, háttvirtur þingmaður rætti hér þær eignir sem að eru færðar úr Lindarkoli félag sem að var stofnað til að fara með eignir stöðuleika framlög í sérstökum lögum á sínum tíma og þar meðal annars var sett inn sólarlags ákvæði og tekið fram að því bæri að hámarka við eignarlega og hér er sá farfugur fundin að færa þessar eignir yfir í lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og það er ágætlega frá því greint hér í áliti meiri hlutans. Ég vil eins og bara segja það hér vegna þess að háttur þingmaður komið svona viðbóta spurningar því að nefndin fékk á sinn fund fulltrúa fjármálaráðuneytis og minnisblað sérstaklega þetta efni og gerir grein fyrir því í meiri hluta áliti að taka þessar spurningar háttvirts þingmanns sem eru afar góðar áfram á vettvangi nefndarinnar og annars er ég ekki með neinar spurningar og vil þakka háttvirtum þingmanni hans framlag og innlegg og samstarf í nefndinni.